Να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Ακελαρίδη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Διακοπές δεν έχει ακόμα?
Ίσως σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες.
Σε λίγες μέρες. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και πάλι, στην Ελλάδα με τις φωτιές που έχουμε. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εμείς βέβαια στη Θεσσαλονίκη είχαμε και νωρίτερα μεγάλες φωτιές, όπου και εκεί 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κυβέρνηση από τη μία λέει ότι κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και στον τομέα της πρόληψης αλλά και της καταστολής. Βέβαια είναι αλήθεια ότι βλέπουμε κάτι ανέμους με 120 χιλιόμετρα, δηλαδή είναι συγκλονιστικές και αυτές οι καιρικές συνθήκες. Η δικιά σας τοποθέτηση της Νέας Αριστεράς, κύριε Ακελαρίδη, ποια είναι?
Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε πολλά συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων πυροσβεστών και των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους αυτές τις μέρες στις πολύ μεγάλες αυτές πυρκαγιές. Και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε να μην υπάρξουν και άλλα θύματα. Πράγματι, από τη μία, κάποιος μπορεί να μιλήσει για τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, τις καιρικές συνθήκες, τους ισχυρούς ανέμους, τις μεγάλες θερμοκρασίες. Όμως αυτό, κυρία Ταμπάζη, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Και είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει κανονικότητα. Κάθε καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γνωρίζουμε τις κλιματικές συνθήκες ποιες θα είναι. Και επομένως αναμένουμε να υπάρχουν και αυτές οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Επομένως, δεν αποτελεί πλέον δικαιολογία, δεν αποτελεί πλέον επιχείρημα έλλειψης προετοιμασίας, για την έλλειψη προετοιμασίας που υπάρχει μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα από την πλευρά μιας κυβέρνησης, η οποία από την αρχή όταν είχε αναλάβει, από το 2019, είχε διατυμπανίσει ότι θα κάνει τα πάντα στο μέτωπο αυτό της κλιματικής κρίσης και, και της δασοπροστασίας, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου τύπου καταστροφές. Αντιθέτως, η κυβέρνηση έχει αποδείξει πραγματικά τα τελευταία χρόνια, που κατά τα χρόνια της διακυβέρνησής της έχουν καεί περίπου 4,7 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη την Ελλάδα, ότι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ πίσω από τις απαιτήσεις των καιρών. Και αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το ζήτημα της πρόληψης, το ζήτημα...
Ναι, τι άλλο θα μπορούσε παραπάνω να κάνει, ας πούμε, και δεν το έκανε.
Γιατί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διατυμπανίζει ότι έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στα συστήματα δασοπυρόσβεσης, με τα drones, με τα...
Δεν έκανε, αεροπλάνα. Τι θεωρείτε ότι λέει ψέματα, ας πούμε.
Όχι, δεν θεωρώ ότι λέει ψέματα, όμως από ό,τι αποδεικνύεται και αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από το πόρισμα της Επιτροπής Goldhammer, αν θυμάστε, είναι ότι οι φωτιές στην πραγματικότητα σβήνουν το χειμώνα. Έτσι, η προετοιμασία ξεκινάει από το χειμώνα και χρειάζεται διαδικασίες πρόληψης και φυσικά και καταστολή της πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα και διαδικασίες πρόληψης. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι μετά από ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο έχει περάσει σε αυτή τη χώρα δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα και απαραίτητες επενδύσεις από την πλευρά του ΔΔΕ, έτσι ώστε να υπογειοποιηθούν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μεγάλες πυρκαγιές ξεσπάνε.
Δεν είναι όμως εύκολο αυτό, ξέρετε. Όπως και τα μονοπάτια μέσα στα δάση. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτά.
Δεν είναι εύκολες υποθέσεις.
Και θέλουν και πάρα πολύ χρόνο.
Εγώ θα σας πω ότι σύμφωνα με το WWF, το οποίο κάνει πολύ εξαιρετικές έρευνες, το 55% περίπου των πυρκαγιών ξεκινάνε από σπινθήρες που προέρχονται από το δίκτυο διανομής ενέργειας. Δηλαδή, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καλώδια παίζουν σημαντικό ρόλο στις πολύ μεγάλες φωτιές που έχουμε. Το είδαμε και στο Ρέθινο. Υπάρχουν και εν εξελίξει, μάλλον, μια έρευνα αυτή τη στιγμή για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Έχει προκληθεί από κάτι τέτοιο. Προφανώς είναι μεγάλα έργα, όμως μην ξεχνάτε, γι' αυτό αναφέρθηκα στο Ταμείο Ανάκαμψης, ότι δεν είναι δυνατόν το 2021 το 11% του δικτύου να ήταν υπογειοποιημένο και το 2025 να είναι το 13%, ενώ έχει περάσει ένα Ταμείο Ανάκαμψης από αυτή τη χώρα. Και όταν έχουν χορέψει δισεκατομμύρια για επενδύσεις στην πραγματικότητα, για παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα και για επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία και να μην έχουμε προχωρήσει σε αυτά τα βήματα. Όπως επίσης είναι και το ζήτημα, ξέρετε, των πυροσβεστών. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με πυροσβέστες στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου και να μας πούνε τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι πενταετής και ιδιαίτερα και οι εποχικοί. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζονται το καλοκαίρι ως ήρωες, αλλά το χειμώνα τους ψεκάζουν με δακρυγόνα όταν διεκδικούν τα εργασιακά τους και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα από την πλευρά, ας πούμε, της κυβέρνησης.
Είναι γνωστά τα αιτήματα των πυροσβεστών. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί έχω και πολλά να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Λοιπόν, υπήρξε μια κοινή ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 9 πρώην συντρόφους τους που είχαν δημιουργήσει την αριστερά. Κάποιοι έμειναν, κάποιοι έφυγαν. Δηλαδή, Ευκλήδης Τσακαλώτος, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Ιάννα Γνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Θοδωρής Δρίτσας, Θεανό Φωτίου και Πέτη Πέρκα. Συνυπογράφουν λοιπόν την ερώτηση για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και θέλω να ρωτήσω, αυτή η κίνηση είναι ένα πολιτικό μήνυμα? Αυτή η συνεργασία, η κοινοβουλευτική συνεργασία.
Κοιτάξτε, κοινοβουλευτικές συνεργασίες πρέπει και οφείλουν να γίνονται. Και εμείς την επιδιώξαμε, έτσι, και θα την επιδιώξουμε και σε άλλες περιστάσεις. Πιο πολύ το ερώτημα υπάρχει προς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, γιατί έφυγαν στην πραγματικότητα και γιατί
θεωρείτε ότι έφυγαν.
Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί χάθηκε αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, κρίσιμη περίοδο και για το Κοινοβούλιο, όπου έχουμε τη συζήτηση, είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ξαναέχουμε σε έναν μήνα. Λένε κρίσιμα τα ζητήματα, επομένως πραγματικά νομίζω έχασε πάρα πολύ δύναμη η αριστερά μέσα στο Κοινοβούλιο από τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς.
Ναι, γιατί πέρα, για να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει, πρέπει να υπάρχουν 10, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτές.
Σωστά,
ναι,
σωστά.
Ναι, και επειδή υπήρχαν αποχωρήσεις. Ναι, ναι.
Κάποιοι βουλευτές πέσαμε κάτω από το όριο και αυτή τη στιγμή, παρόλο που υπάρχουν βουλευτές της Νέας Αριστεράς, δεν μπορούν να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο.
Έτσι,
από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εμείς από τη δική μας την πλευρά θα προσπαθούμε να έχουμε κοινές δράσεις στα ζητήματα στα οποία συμφωνούμε, στα ζητήματα στα οποία κρίνουμε ότι υπάρχει κοινός τόπος, και είναι πολλά αυτά τα ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, ακριβώς επειδή είναι και πολλά αυτά τα ζητήματα, δεν δικαιολογείται και η αποχώρηση των συντρόφων αυτών. Θεωρώ ότι έχουν κάνει τις δικές τους επιλογές. Οι επιλογές τους προφανώς σχετίζονται με την προοπτική, τέλος πάντων, ένταξης τους στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι δικές τους επιλογές αυτές. Είναι μια επιλογή που δεν τη συμμεριζόμαστε εμείς από τη δική μας πλευρά.
Πάντως, κάποιος θα έλεγε, υπάρχουν τόσο μεγάλες ιδεολογικές αποστάσεις ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελλάς?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από τη δική μας την πλευρά είμαστε με την ενότητα ως Νέα Αριστερά και πιστεύουμε ότι και στο επόμενο διάστημα, μέσα από την κοινή δράση, τον διάλογο, τον προγραμματικό διάλογο, έτσι, και ότι μπορεί να υπάρξει ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση, ενδεχομένως και σε επόμενες εκλογές, όσο το δυνατόν να εκφράζεται μια πιο ενωμένη, έτσι, προσπάθεια. Αυτό κάνουμε από τη δική μας
πλευρά. Αυτό θα έλεγα. Τι θα κάνετε στις εκλογές? Με πάτε πιο
ακριβώς γρήγορα.
Ναι.
Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω για να είμαι και σαφής είναι ότι εμείς μέσα από τη διαδικασία της ανασύνθεσης της αριστεράς που έχουμε ξεκινήσει από τη δική μας την πλευρά να κάνουμε εκκλήσεις και με προγραμματικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να βρεθεί κοινός τόπος. Συγκεκριμένα όμως με ρωτήσατε τώρα για το ζήτημα, ας πούμε, το κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η ενότητα, έτσι, στο πλαίσιο των συμφωνίων.
Όχι, αν είναι τόσο πολλά αυτά που σας χωρίζουν. Ναι.
Κοιτάξτε, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή την πολιτική. Από την πλευρά πρώτα απ' όλα της Ελλάς, βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμιά διάθεση να υπάρξει συζήτηση με άλλα πολιτικά κόμματα. Αλλά ακόμη και το τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Ελλάς, με τις παλινοδίες της ανάμεσα σε θέσεις όπως ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά υπέρ των ιδιωτικού του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε ότι εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα σοβαρά πολιτικά και ιδεολογικά, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε έκκληση έτσι ώστε να υπάρχει ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και όσο το δυνατόν η δυνατότητα αυτή η προσπάθεια επανεκκίνησης να γίνει με όρους αξιοπιστίας και όρους αξιοπρέπειας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που λείπει από την αριστερά σήμερα και έχει οδηγήσει σε μια βαθύτερη απαξίωση αυτού του πολιτικού χώρου στα μάτια και στα αυτιά του περισσότερου κόσμου. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θα σας πω ένα τώρα γεγονός το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχει να κάνει με την όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με την Θεούτα και με, το, ναι. και με τους πρόσφυγες.
Από έτσι, το Μαρόκο,
από,
ναι.
Το Μαρόκο,
σήμερα υπάρχει και μια τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους
υπουργούς,
που είναι πολύ σπάνιο να υπάρχουν τέτοιες συνομιλίες Αύγουστο μήνα, που σημαίνει ότι είναι...
Όμως, ναι. Ακριβώς, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Είναι πολύ σοβαρό,
θα βλέπουμε και την εργαλειακή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού από την πλευρά της δεξιάς και της ακροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι παρόλο που είναι σαφές ότι είναι, πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του Μαρόκου, σε συνεργασία ενδεχομένως και με τον Τραμπ και με το Ισραήλ, για να πλήξουν την Ισπανική κυβέρνηση, η οποία έχει μια στάση στα ζητήματα που αφορούν το Παλαιστινιακό αλλά και το ΝΑΤΟ, η οποία αντίκειται στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση, ιδιαίτερα από την Μελώνη, η οποία χωρίς κανέναν απολύτως λόγο βλέπουμε ότι πάγωσε τη συμφωνία Σέγγεν, τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία, χωρίς καν να συνορεύουν αυτές οι δύο χώρες, η Ιταλία με την Ισπανία, και από τη στιγμή μάλιστα που η Ιταλία είναι και η χώρα με τις περισσότερες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
Εσείς, κύριε Σακελαρίδη, συμφωνήσατε με τον τρόπο που αντέδρασε η Ισπανική κυβέρνηση, ο κύριος Σάντσεθ? Γιατί έχασαν και πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους.
Χάσαν όντως πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους σε συνθήκες που πραγματικά πνίγηκαν πολύ στη θάλασσα. Και υπήρχαν και πανικός από ό,τι διαβάσαμε σε διάφορες ανταποκρίσεις. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να αποδοπατηθούν πολλοί άνθρωποι. Προφανώς είναι δύσκολο να γίνει διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης, όταν μάλιστα έχει τα χαρακτηριστικά και τα οργανωμένα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους του Μαρόκου. Προφανώς όλα αυτά πρέπει να γίνονται με την δέουσα, ας πούμε, προσοχή και ευαισθησία. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα του προσφυγικού όχι υπό το μανδύα της εργαλειοποίησης, mm-hmm. όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συντάχθηκε με την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα είναι οι πολιτικές της Ισπανίας αυτές οι οποίες προσελκύουν αυτού του τύπου τις μεταναστευτικές ροές, το καθιστά αδύναμο το επιχείρημά του ότι στον Εύρο, για παράδειγμα, υπήρχε μια οργανωμένη εισβολή που οργανώθηκε από την Τουρκία και είναι δηλαδή στην πραγματικότητα διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
Είναι μεγάλη η συζήτηση τώρα για το μεταναστευτικό, γιατί είχαμε και το θέμα το 2020 στον Εύρο.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε να δείτε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τρία σημαντικά προβλήματα και συμπεριφέρεται με έναν πραγματικά πολύ αυτοκαταστροφικό τρόπο. Το πρώτο της πρόβλημα έχει να κάνει με την ενέργεια. Ψάχνει φτηνή ενέργεια, αλλά την ίδια στιγμή έχει κλείσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και εισάγει ακριβό φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο που έχει είναι, έχει έλλειψη εργατικών χεριών μέσα από τη δημογραφική κρίση. Κλείνει όμως τις μεταναστευτικές ροές και φτιάχνει μια Ευρώπη φρούριο, καθιστώντας αδύνατη την μετανάστευση που την έχει στην πραγματικότητα ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια στιγμή ενώ έχει ανάγκες αναπτυξιακές, κρατάει μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και μια λιτότητα. Δηλαδή, στην ουσία πρόκειται για μια αυτοκαταστροφική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα τρία αυτά επίπεδα, ανάμεσα στα οποία και το μεταναστευτικό mm-hmm. και το προσφυγικό.
Εγώ θα επιστρέψω στα εσωτερικά σας και θα πω ότι για να ασκείτε την κριτική στην Ευρώπη πρέπει να κατεβάσετε ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Εντάξει, οι ευρωεκλογές αργούνε, αλλά για τις εθνικές. Εσείς από την η Νέα Αριστερά μάλλον δημιουργήθηκε όταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε ο Στέφανος Κασελάκης. Από τη στιγμή που ο Στέφανος Κασελάκης έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί δεν ξαναπάνε όλα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ιδεολογικές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Γιατί
και ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει πολύ χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και εσείς. Και φαίνεται ότι ο κόσμος που δυσαρεστήθηκε από εσάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον φαίνεται δημοσκοπικά αυτό, έτσι?
Σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο Στέφανος Κασελάκης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι ο χρόνος σταμάτησε, και στην πραγματικότητα όλος αυτός ο κόσμος που σήμερα βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστήριξε τον Στέφανο Κασελάκη και δεν έχει υπάρξει και μια βαθύς μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς από τη δική μας την πλευρά όμως αναζητούμε έτσι, συγκλήσεις, αναζητούμε κοινή δράση, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό μιλάμε και για την ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς.
Με ποιους θα συζητήσετε, γιατί για να ασκείτε κριτική έχουμε... πρέπει να είστε μέσα στο κοινοβούλιο.
Φυσικά,
η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, λέω εγώ.
Η Νέα Αριστερά μπορεί να κάνει ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλουμε δεν είναι να κατέβουμε μόνοι μας. Είναι να μπορέσουμε να απευθύνουμε κάλεσμα στις δυνάμεις της οικολογίας, στις δυνάμεις της αριστεράς, στο ΜΕΡΑ25, σε άλλες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη σύγκληση πολιτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ανάγκης ύπαρξης κοινής δράσης και διαλόγου, για να μπορέσει να υπάρχει και μια κοινή πολιτική έκφραση στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Προφανώς έχουμε αρκετά επεισόδια μέχρι τότε, θα υπάρχουν πολλές στροφές και θα υπάρχει μια ευρύτερη ζύμωση και ανασύνθεση στον χώρο της αριστεράς. Ευελπιστούμε ότι όλο αυτό θα καταλήξει σε ένα ενωτικό εγχείρημα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αριστερά μπορεί και είναι χρήσιμο να υπάρχει ισχυρή στην κοινωνία και στη Βουλή, να βρουν μια δική τους πολιτική διέξοδο.
Είστε σε μια καλή κατεύθυνση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το λέτε μόνο ως αφήγημα ή ιδεολογία. Νομίζω ότι κάνετε ήδη τις επαφές σας.
Δηλαδή είστε... Και εγώ δεν θέλω γι' αυτό, και αν με ακούτε λίγο τώρα σας
Όχι, μην μας πείτε με ποιους, απλώς...
Προφανώς υπάρχουν δημόσεις και υπάρχει μια ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι κοιτάξτε, μόνοι μας αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτός ο κατακαιρματισμός της αριστεράς έχει πληγώσει και τον κόσμο και έχει καταστήσει και πολιτικά αναξιόπιστο το χώρο της αριστεράς. Επομένως χρειάζονται συγκλήσεις, χρειάζεται αυτή η ανασύνθεση για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε αυτή τη διέξοδο. Εμείς ως Νέα Αριστερά έχουμε το έκτακτο συνέδριο μπροστά μας το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, όπου θα πρέπει να εκλέξουμε έτσι, και νέο πρόεδρο προφανώς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση, αλλά και να μπορέσουμε να έχουμε και μια δική μας στρατηγική απέναντι σε αυτά τη μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα ραδιοφωνικά για τον Οκτώβριο για τις αποφάσεις του συνεδρίου της ΝΕΣ. Θα έρθετε, δεν θα έρθετε στην έκθεση.
Προφανώς,
ωραία,
προφανώς.
Θα τα πούμε και τότε.
Θα είμαστε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε, καλούμε και τον κόσμο και την τέταρτη τους Θεσσαλονικίους και τις Θεσσαλονικές στις 5 Σεπτέμβρη και στην πορεία που θα γίνει εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ έξω από το Βελιδιό, την πορεία του Συνδικάτα.
Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εγώ το λέω βέβαια σε όλους τους πολιτικούς που συνομιλώ, ότι πάρτε και 2-3 μέρες αδειούλα λίγο να ξεσκάσετε.
Δεν νομίζω υπάρχει πολλοί κόσμος που χρειάζεται ξεκούραση.
Έτσι, έτσι. Γιατί έρχεται και μια δύσκολη σεζόν από Σεπτέμβριο, δεν θα είναι εύκολη.
Ακριβώς. Να ευχηθούμε με τις φωτιές να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν άλλα θύματα. Και να μην καταστραφούν, να μην υπάρξουν ανάλογες καταστροφές σαν αυτές.
Βασικό, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σακελαρίδη. Και εγώ, να είστε καλά, γεια σας.